Матта жазған қош хабар. 20-шы бап. Иса және былай деді.
Аспан патшалығы өзінің 100 бағына жұмысшыларды жаллап алу үшін таң азанда шыққан үй иесіне ұқсайды. Ол жұмысшылар менің күніне 1 динар төлеуге келісіп, оларды өзінің 100 бағына жіберді. Сағат 9-лар шамасында шығып, базарда жұмыссыз тұрған адамдарды көріп, оларға: «Сіздерде менің 100 бағыма барыңлар. Мен сіздерге тиісті хақларыңызды беремін» дегенде олар барыпты. Ол сағат 12-лер шамасында да, түстен кейін 3-лер шамасында да шығып, тағы ұслай істепті. Кешке 5-лер шамасында да шығып, елі жұмыссыз тұрған басқа адамдарды көріп, оларға: «Неге бұл жерде күн бойы жұмыссыз тұрсыздар?» деп сұрапты. Олар: «Себебі біздерді ешкім жаллап алған жоқ» деп жауап беріпті. Ол: «Сіздерде менің 100 бағыма барып минет етіңдер» депті. Күн кеш болғанда бағдың иесі өзінің басқарушы қызметкерлеріне: «Жұмысшыларды шақырып алып, минет хақларын бер. Ең соңғы келгендерінен бастап ең алдыңғы келгендері мені жумақла» депті. Сонда кешкі 5-лер шамасында келгендер 1 динардан алыпты. Ал ең алдыменен келгендер: «Біздер көбірек алармыз» деп ойлатты. Бірақ олар да 1 динардан алыпты. Іс хақыларын алған олар үй иесіне тоңқылдап: «Мына ең соңында келгендер 1 сағат қана жұмыс істеді. Ал сіз оларды күні бойы азапланып, ыссыға күйіп жұмыс істеген біздермен тең еттіңіз» депті. Бірақ бағдың иесі жауап қайтарып, олардың біреуіне: «Әй достым, мен саған әділсіздік етіп тұрған жоқпан. Сен менің 1 динарға келіскен жоқ па едің? Хақыңды алып жөніңе кет. Мен мына соңғы адамға да саған бергенімдей бергім келеді. Менің өз ақша менен қалегенімді істеуіме еркім жоқ па? Менің сақилығыма іші тарлық қылып тұрсаң ба» депті. Солай етіп, соңғылар біріншілер, біріншілер соңғылар болады.
Иерусалимге баратырғанда Иса жолда 12 шәкіртін аулақта шақырып алып, оларға:
«Мінекей, біздер енді Иерусалимге қарай көтеріліп баратырмыз. Сол жерде адам ұлы бас руханилер менен діни мұғалімлердің қолына ұстап беріледі. Олар оны өлімге үкім етіп, оны масқаралау, сабау, атанақ ағашқа шегіліп таслау үшін басқа міллет адамларына ұстап береді. Бірақ ол 3-ші күні қайта тіріледі»
деді. Сол уақытта Зебедейдің ұлларының анасы ұллары менен Исаның қасына келді. Оның аяғына жығылып, бір нәрсе сорамақшы болды. Иса оннан:
«Тілегің не?»
деп сорады. Хайал оған:
«Өз патшалығыңда осы 2 ұлымның біреуін оң жағыңа, екіншісін сол жағыңа отырғызуды уәде ет»
деді. Ал Иса жауап қайтарып:
«Сіздер не сұрап тұрғаныңызды білмейсіздер. Сіздер мен шетон азап кесесінен іше аласыздар ма?»
деді. Олар:
«Ауа, іше аламыз»
деді. Иса оларға:
«Менің кесемнен ішесіздер. Бірақ өзімнің оң жағым менен сол жағыма отырғызу менің еркімде емес. Әкем кімлерге арнаған болса, солар отырады»
деді. Бұны есіткен 10 шәкірті ағалы інілі екеуіне ашуланып қалды. Бірақ Иса оларды қасына шақырып алып, былай деді:
«Басқа міллеттер арасында хүмдарлары қалқа зұлымлық етіп, басшылары үстемлік бенен басқаратуының сіздер білесіздер. Бірақ сіздердің араңызда бұндай болмасын. Араңызда кім ұлы болғысы келсе, сол сіздерге қызметші болуы шарт. Араңызда кім бірінші болғысы келсе, сол сіздерге құл болуы шарт. Адам ұлы өзіне қызмет еттіруге емес, ал өзі қызмет етуге, һәм көплеген адамлардың құтқарылу үшін өз жанын құрбан етуге келді».
Олар Ерихо қаласынан шыққанда көп халық Исаның ізіне ерді. Сонда жолдың шетінде отырған 2 соқыр адам Исаның өтіп баратырғанын естіп:
«Ием, Дауыттың ұрпағы, біздерге рехім ете көр»
деп бақырысты. Халық үнлерін шығармауды айтып, оларға кейді. Бірақ олар оннан да бетер қатты бақырысып:
«Ием, Дауыттың ұрпағы, біздерге рехім ете көр!»
десті. Иса тоқтап, оларды шақырып алды да:
«Менің сіздер үшін не істеуімді қалайсыздар?»
деп сұрады. Олар:
«Ием, көздерімізді ашуыңды!»
деп жауап берді. Иса оларға жаны ашып, көздеріне қолын тигізді. Сол уақытта олардың көздері ашылып, оның ізіне ерді.